Head kuulajad, kohe kuulete
kordus
saadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 MHz, nagu me näeme, ilmal ei ole eda midagi, läheb teine nagu soojemaks ja eks varsti tulevad ka suuremad seened ja väiksemad seened ja siis tuleb kosti lumi peale ja jääb mulje, et meie tänavad ja teed on kõik nii siledad, nii mõnusad ja nii edasi ja muidugi... Kui vaadate ikka reipalt tuleviku poole, siis tuleb tõdeda, et 1. oktoobrist, nagu ma aru saan, peatatakse plaanilised ambulatoorsed vastuvõtud Tallinna ja Tartu haiglate, siis liituvad streigiga Pärnu, Viljandi, Narva, Kuressaare ja nii edasi, nii et meedikute meeleavaldus hakkab pihta. Muidugi kiirabi ja erakorraline meditsiin töötavad, vältimatult arstiabi antakse, aga... Rohkem mitte midagi. Nagu me kõik teame, on streigi peamine eesmärk arstide ja õdede Eestist lahkumise pidurdamine ja tervishoiusüsteemi lagunemise peatamine. See on iseenesest niisugune pealkiri juba, mille puhul iga inimene peab hoolega mõtlema, mida see tähendab. Kas see äkki tähendab seda, et kuskil on midagi mäda ja seal ei ole võimalik enam olla täisväärtuslik oma eriala esindaja? Mingitel põhjustel loomulikult võib rääkida, pange mulle palka juurde ja ma võin istuda lampkastis ka nädalapäevad. Aga ma kardan, et see on siiski liiga optimistlik lähenemine, sest mingisugused muud seosed on ka mängus lõppude lõpuks. Inimesel peab olema ka väärikus, mitte kinni makstud väärikus. Nii et mõtlemisainet on siin küllaga ja küsimus ei ole selles, kes on loll siga ja süüdi, vaid küsimus on selles... Kui kaugele me oleme jõudnud ja kas me suudame siit omal jõul ka välja rabeleda? Kui me viskame praegu pilgu peale ka näiteks Lõuna-Eestile, siis tuleb lihtviisiliselt tõdeda, et Võrus oli elektrituru avamise teemaline infopäev, no sooja hinna kallinemise infopäev vist juba oli või seda polegi vaja rohkem teha, aga seal ütles, ma pean silmas nüüd elektrituru avanemine ja kõik see tingel-tangel, mis tuleb nii, et igal hommikul vaata üle, kelle hind on odavam, registreeri ennast õhtuks ümber, et hommikul seda sama teha, kellel kuradil seda siputamist lihtsurelike vahel vaja on, seda ma ei tea, aga küllab kellelegi on kasulik, aga igal juhul infopäeval, mis käsitles elektrituru avamist, ütles Võrus majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi esindaja Jakko Reinaste tema nimi otse välja. Elektrikallinemine on seotud CO2 senises suurema maksustamisega. Okei, jääme nüüd rahule, jah, või küsime, milleks kuradiks on vaja maksustada CO2, kas umbes samal põhjusel, et pane mulle palka juurde ja ma istun lampkastis või noh, keerame selle printsiibi teistpidi. Kasvuhoone kaase maksustatakse väidetavalt selleks, et vähendada kliima soojenemist ja kaitsta lõunapoolsetes piirkondades elavaid inimesi. Nii räägitakse meil siin põhjas, vaat need kreeklased seal, kui meie CO2 ei maksustata, siis need kreeklased seal või ükskõik kes. Tegelikult tundub, et see on paras kamara jura. Juba praegu see elektrihinnataseme juures on Võrumal muutunud inimeste elu väga keeruliseks, sest koha peal makstava palgaga ei ole enam võimalik tasuda suurenenud küttekuludegi eest. Väimelast pidavad olukord olema parasegu nii hull, et kogu inimeste palk läheb talvel korteri kütte eest tasumiseks. No, raha läheb õigesse kohta, majandus elavneb, inimesed surevad või umbes niimoodi. Aga kui energia, kütteenergia ja elektrienergia hind veel tõuseb, siis ei ole inimestel muud valikud, kui käituda suitsu pääsukesene ja lõunasse. Sest nagu ma aru saan, CO2 maksustamisest saadud raha läheb ka lõunasse, miks mitte minna sinna siis ise seda koguma. Väidavad siin, et võibolla trangnah Hispaania, muide Võrumaa teatajas hakkas ilmuma Tiit Madissoni järjejutt kenasti, kuidas temal seal läheb ja kuidas see oli. Ja teine variant, mida Võrumaa inimesed mõtlevad, et minna kõrgema palgaga riikidesse nagu Soome, Rootsi, Norra ja nii edasi. Muide, Julgen teile meenutada, et atmosfääris olevat CO2 taseme tõusu kontrollimiseks võttis kunagi üks Bristoli ülikooli teadur, oli ta nimi vist Knorr või midagi taolist, võttis tema võrrelda olemasolevaid andmeid CO2 taseme kohta alates aastast 1850 juba. Ja sai tema hämmastava ja õudust äratava tulemuse, õudus sellepärast, et see lükkas ümber paljude akadeemiliste uuringute tõe. CO2 osakaal tõusis 10 aasta kohta 0,7 plus miinus 1,4% statistiliselt võttes oli tõus nulli lähedane. 150 aasta jooksul keskmiselt plus 0,7 kraadi iga kümnendi kohta teeb 10% CO2 taseme muutuse. Nüüd peaks siia tulema Anderseni järeltulijate suur kollektiiv meile muinas juttu rääkima, kuidas see kõik küpsetab ja praeb meid ja ei tea, mida veel teeb. Aga võtke nüüd sõrmekesed varmakesed appi. CO2 on meie hingatavas õhus kui palju? 0,038%. 10% CO2 muutus annaks õhule CO2 juurde 0,004%. No milles siis paanika? Kui te istute tuulutamata toas, siis läheb ju asi hoopis hullemaks. Eks ole, tuulutate ära, eda pole midagi. Vahepeal taheti siin hakata juba lehmade arvu vähendama, et lehmad peretavad atmosfääri kuumaks ja kreeklased ei saa elada või türklased või kes. Aga milles paanika? Miks maksustatakse CO2? Aga sellepärast, et CO2 on meile lapsepõlves saati tuttav nimi. Järelikult, kui ta on tuttav ja kui ta on seotud sellega, et sellega saab lämmatada, saab seda kasutada ohuallikana. Iga idioot saab ju aru, et te lämbute ära või kui eestlane või muul viisil. Noh ja lõppude lõpuks, kui me võtame kogu meie atmosfääri mahu, vähendada või tähendab maksustada hapniku vähenemine. Oh ei, seda on nii kuradi palju, need hinnad on nii tühised, aga CO2 on nagu mõistetav nimetus parasjagu 0,038% ka teist enam vähem arusaadav kogus ja võiks ju niimoodi mängida, sest siin tundub, et mingisugune muutus ikkagi toimub, ma ei tea, õhus peaks olema üldiselt vist umbes 40 erinevat lufti, no ma pean silmas neid kaasikesi, mis kokku moodustavad meie hingatava õhu. Nädalavahetusel võtsin mina ette ka lehti lugeda, kõik oli nii tuttav, nii nagu alati, kes lööb litsi niipidi, kes lööb litsi naapidi, kelle paljast torsot näidati, kelle kannikad välkusid ühesõnaga. Ma lugesin külmalt läbi suure hulga neid uudiseid, mis iga päev Eesti rahva šokki äärele viivad. Aga noh, jah, peale selle lugesin ma ka niisugusi marginaalseid asju, et siseminister Ken-Marti Vaher võttis ja palkas endise riigiprokuröri Margus Kurmi poliitiliseks nõunikuks, millega ta tegelikult kaudselt tunnistas, et tal on vesi ahjus ja ta ei tea, mida tegema hakata. Ta võib küll aegajalt tulla ja öelda oma huvitava grammatikaga ja huvitava sõnastusega lauseid, milles keegi kurat aru ei saa, mida ta õieti tahab öelda. Näiteks kui kuskil keegi maha löödi, siis ta vist kuulutas, et meil tuleks hakata sellega tegelema, mille peale ma mõtlesin, et kas nüüd ühe tapmise pärast kohe nii drastilisi meetmeid kasutusele võtta, et sellega tegelema hakata, et võibolla ütleme, et jah, näed, meil ka juhtub, aga arenenud riikides ja nii edasi. Margus Kurm hakkab siseminister Ken-Marti Vaherile kirjutama memosid, hakkab analüüsima ajalehtedes ilmunud arvamuslugusid ja uudiseid. See on aga peaaegu nagu erialaline töö, aga kindlasti on see seotud ka selle samaga, mis ma siin rääkisin. Pange mulle palka juurde ja ta hakkab andma hinnanguid õigusaktide eelnõudele ja muudele ministeeriumi dokumentidele, milles Ken-Marti Vaher ise aru ei saa. Vabandus, see on mu meelevaldne järeldus. Aga kui keegi seda teeb, siis mingi põhjus peab ju olema. Ja ta hakkab kirjutama ka ettekannete kõnede ja arvamusartiklite projekte selleks, et kui herr Vaher midagi räägib, siis teised ka aru saaksid, mida ta tegelikult võibolla öelda tahab või kui Vaher või muul viisil. Sisuliselt on tegemist PR ja poliitilise nõuniku tööga. Kuidas see asi arenema hakkab, ma ei tea, aga igal juhul niisuguse müstilised liikumised toimuvad, millest võib järeldada, et minister tahab jääda ikka postile, nii nagu üks raamatu pealkiri ütles, et parteijuht lahkub jalades või mis see oli või kui parteijuht või muul viisil. No jah, kas õnn või häbi, ütle sa nüüd, ühes küljest risti rahvas rõõmusta, teises küljest, oi joh, 10. toidupangana Eestis alustas tegevust osakond Järvamaal. Meil on nüüd 10 toidupanka, kus siis need, kes mujalt süüa ei saa, võivad alma materdada nii nagu nemad oskavad. Järvamaal elab 1004 peret vaesuspiiril või alla. Selle lastega peresil on Järvamaal kokku 3750 ja abivajajaid saab aidata nii raha kui toiduainetega. Maakonna ettevõtted on teinud juba esimesi annetusi, noh, ja üle ainult küsida, miks peavad maakonna ettevõtted tegema annetusi läbi vahendaja, miks ei võiks nad annetuste eest hoopis, ma panen 3 punkti, ja miks on Eestile vaja välismaalase asutatud toidupanka, kui, noh, lauldakse ka seedritest ja palmidest, noh, ladna seeder on meil koguni minister, aga palme ikka ei ole, võibolla kui mõnda kuskilt, noh, poliitika väliselt mitte kaasata, aga vilja kandvat mulda, seda on ju, või enam ei ole, või see on juba soomlaste oma, või ma ei tea, kelle oma. Miks ei ole Eestis ühistegevust ja kogukondlikust? Eesti Toidupank on muidugi, võibolla see on teile uudis, võibolla mitte, ta on Euroopa Toidupankade Föderatsiooni liige. Ilmselt on Euroopal toidupankadega suured plaanid, nagu, no, ma saan aru, et Maslow püramiid ehk isiksuse vajaduste hierarhia paneb tõesti paika, et kõigepealt toit. Ja alles siis võivad tulla ambitsioonid, kui kõht on täis, et löön naabri maha ja lähen poliitikasse. Maslow püramiid on tegelikult, ma ütleksin lausa liigutavalt lihtne. Skaala sellest, mida inimesel vaja on ja mille meelde tuletamine aitab just rasketel aegadel mõtestada alluvate motivatsiooni. Rahvas tuleb asetada olukorda, kus ta mõtleb ainult toidu peale ja siis ta ei sega siin nii palju ja selleks on vaja toidupankasid nii nagu tõbrastele viiakse talvisel ajal metsa põhupallikesi ja puistatakse võibolla jahu, nii tuleb teha ka rahvaga. No, vaatame lähemalt. Vajaduste püramiid, Maslow püramiid ütleb, et esimeses järjekorras tuleb tagada, et rahuldatud on inimese füsioloogilised vajadused. Kõigepealt vesi, sest ilma veeta elad sa võibolla 3-4 päeva. Siis toit, ilma toiduta elad sa vast 30-40 päeva, kui vett on. Siis sa pead saama magada. Ja siis sa pead ka seksuaalselt saama magada ja on enam-vähem teada, et nüüd on tagatud, et see inimaparaat töötab. Järgmine asi, tuleb vaadata tema psüühikat, ta peab olema hirmuvaba, tal peab olema turvaline olla. Maslow püramiidi teine aste ongi turvalisuse vajaduse rahuldamine, vajadus kaitstuse järele peab olema rahuldatud. Pärast seda tekib juba armastuse ja kuuluvuse vajadus, vaja on ju kuuluda enda jaoks mingisugusesse olulisse rühma, tunda, et sinu ümber on need, kes saavad sinust aru, et see rühm on tugev, et on ühistegevus. No, sina koorid kartuleid, mina lõikan liha ja kokku saame niisuguse suppi, et tunnustuse vajadus on 4. aste ja see tekib siis, kui me oleme oma suppi valmis keetnud ja ülejäänud seltskond meid selle eest kiidab. Sellega on käivitatud igapäevane tunnustuse vajadus. Ja loomulikult siia otsa tuleb enese teostus vajadus, mis põhimõtteliselt öeldes eraldabki meid loomas, sest loomad ei lähe vabatahtlikult tegema kõrgusüppe, maailma rekordit ja nii edasi. Enese teostus. Ma mõtlen välja uue aparaadi, ma lõikan puu maha ja teen sellest kanuu või midagi taolist. kõik imestavad, millise kanu mina tegin. No tänapäeval muidugi on massi tootmine ja anonüümsed autorid, aga igal juhul eneseteostus on alles viies aste. Kui pedagoogikas lähtuda sellest, et anname kõigele lapsele, kõigepealt lapsele edu elamuse ja siis küsime, et milla sa viimati sõid. Noh, loll küll, aga nii me kahjuks teeme kõige tähtsam on, et korstna ots oleks värvitud siniseks. Millest maja on ja kas tal fundament ka on, see pole tähtis. Maslow teooria järgi ei suuda inimene minna järgmisele tasemele, enne kui ta on hakkama saanud eelmise tasemega. Seega siis, kui rahvas on vaene, nagu ma ütlesin, siis ta ei ole rahvas, ta on kari neljaseid inimesi. Individualistid, kes on, no võibolla mõni inimene tegi kunagi 60. alguses kinos Sõprus jooksis film, see oli 40 päeva või midagi taolist, kuidas kolm vene meest praamiga sattusid tormi kätte, sadamast löödi praam lahti, ei olnud neil juua ega süüa ja siis kuidas nad seal kannatasid ja kuidas nad tegelikult muidugi näitasid, et nõukogude inimene on sellest üle, aga mustadest nimekirjadest tuli välja, et tegelikult oli praami peal 5 meest ja 2 söödi lihtsalt ära. Üks rammus rahvas, erinevalt neljasest rahvast, üks rikas riik, erinevalt sellest riigist, kes üksinda hakkama ei saa. Vaat, need riigid, kes saavad ise hakkama, kus rahvas on rammus ja riik on rikas, ainult need riigid võivad alustada sõda. Neljane rahvas ja vaene riik. Seal käib poliitiline vangerdamine, üksteise täist tegemine ja inimesed kaklevad riigi siseselt toidu pärast oma vahel või üritavad sellelt meduusa parvelt kuidagi jalga lasta. Äärmisel juhul võib meedia muidugi sellele aina individuaalsemaks ehk vaesemaks muutumale karjale vahendada järgmise astme teemat, turvalisuse teemat, et näete, midagi te ju süüa saite. Katsuge teha nüüd, et kõhud korisevad vaiksemalt ja siis ma ütlen, meil on turvaline olla, sest meid kaitseb NATO. NATO kaitseb meid, te ise ei jõua, näete, kui näljased te olete ju. No midagi päris suurel hulgal jääb ära püramiidis sisalduv armastus ja kuuluvusvajadus. No ja see, vaadake nüüd ise lähemalt, milline kuuluvusvajadus saab teil olla, kui te olete kerjus? Te ju vihkate oma konkurenti, te ei kuulu temaga ühte kampa, te tahate olla solist. Kerjatakse ja röövitakse solistina. Ja sellega siis tegeletaksegi, kui rahvustunnet asendab nälg. Neljas aste, tunnustuse vajadus. No, alates teatud tasemest madalamale langemisel lüüakse tunnustuse peale lihtsalt käega ja kui keegi seda väga palju hakkab meelde tuletama, võidakse talle tappagi anda. Eneseteostus jääb paljude jaoks õnsaks mulliks, kui eneseteostuseks mitte pidada taara korjamist või millegi pihta panemist. Eneseteostus võib väljenduda ka selles, kui sa oled juba olnud ametis, mida nimetatakse väljakutseks, siis ega sul nii kergesti mutta langeda ka ei lasta, isegi kui sa praktiliseks tegevuseks päris sobimatu oled. Üles trügida suutsid, tähendab millekski sa ikka kõlbad ja päris julmalt võib muide siia juurde keevitada ka saate alguses toodud näite prokuröriks, kes palgatakse või palgati ühte uduministrit hooldama ja talle ajalehti ette lugema. Ja nüüd ma küsiksin. Miks leidub ikka veel inimesi, kes on Maslow püramiidiga seotud ülihõredalt? Või õigemini, missugust inimtarvete osa või aspekti peaks täitma aatelisus? Ja kas aatelisus üldse on seotud Maslow püramiidiga? Ühes küljes võib väita, et toidupank on, kui ta on saanud endale Maslow püramiidi järgi kenasti köetud kontorid, autod, istumise alla, telefonid, palgad, elektrik, kütte, laod toiduainete jaoks, võib vaestele midagi jagama hakata. Eks ole, pingerida on ju õige, kui toidupank ei ole materiaalselt kindlustatud, ei jagada mitte midagi. Aga kuidas käsitleda näiteks programmeerijat, kes loob tasuta vaba vara? millega miljonid inimesed saavad pääseda sinna, kuhu nad muidu ei pääseks, sest neil ei ole raha, et maksta tunnustatud tegijatele. Või võtame veel lihtsama asja, millega võiks tõmmata paraleeli terve ühiskonnaga. Loomaaedade lihttöötajad, loomade talitajad, palk minimaalne, töö, no üksildane nii nagu kerjuselgi, tihti peale haisev. Karjääri võimalust praktiliselt loomaaia lihttöötajal ei ole, kui selleks karjääri võimaluseks mitte pidada võimalust õues elavate loomade talitajast tõusta toasooja eelistavate loomade sitarookiaks. Tunnustust, eneseteostus, mitte mingisugust peale, loomade äratundmisrõõmu ja direktori naeratuse. Jällegi ainukene innustaja on lausa aateline või maailmavaateline kutsumus hoolitseda loomade eest. Nõukogude ajal oli see legendi järgi mõistetav. No, mäletate anekdooti, kus poiskene küsis, et kas tõesti elevant sööb nii palju banaane, appelsine, mandariine? Ja looma ja luuamees vastas, no küll ta sööks, kui ta keegi talle annaks. Aga muidu normid olid puuri küljes kirjas küll. Aga miks inimesed ikkagi niimoodi teevad, hoolitsevad teiste eest, on aatelised, on altruistid, mõistavad, mis asi on empaatia. Muide, üks parematest empaatia definitsioonidest minu meelest on, empaatia on sinu valu minu südames. See võib, jah, mõnele jääda väga arusaamatuks sellepärast, et no, mis pärast siis, noh, see minu valu nüüd sulle infarkti teeb või niimoodi või millest sa räägid, aga noh, okei, kujundlik mõtlemine on meil siukene atavistlik värk ja on nagu on. Miks lõviosa Eesti rahvas on kas silm nähtavas või varjatud paanikas just Maslow püramiidi esimesele astmele sattumise ees? Kes toodab seda paanikat ja kes haldab tingimusi inimeste alla laskmiseks? Kui ma võtan lahti Toidupanga kodulehe, ma loen. Eestis elab täna rohkem kui 200 000 inimest, kellel on raskusi endale igapäevase toidu tagamisega. Ja kui ma lähen kuhugi müügikoolitusele, siis Eestis on 100 000 inimesi, kes ei tea, et just sinu kallist kaupa võib osta. Vastuolusid hullumisen ja ka eks igaüks kiidab oma. Kirjas on seal ka, et õiguskantsleri hinnangul on puuduskannatajatest, kes ei saa kõhtu täis, ligi 63 000 lapsed. Samal ajal jääb iganädalaselt kauplustes, tootmisettevõtetes, hulgiladudes üle kvaliteetset toitu, mida ei jõuta ära müüa. Iseenesest ma ütleksin, et ega siis sinu kehtestatud hind ei määra väärtust. Väärtushinnang on ostjas peidus. Noh, ja kui parafraseerida nüüd siis Tiit Madisonile kaela määritud prügikasti söömist, siis meil süüakse sisuliselt samasugus kaupaga läbi vahendaja, kellel on köetud laod, auto, telefon, kontor ja nii edasi au ja kuulsus peale selle. Õiguskantsler 13. veebruaril 2012 andis välja järgmise mõttekäigu. Kohalike omavalitsuste lastekaitsetöötajate kinnitusel püüavad omavalitsused vaesuses olevaid lastega peresid nii toetuste kui teenustega abistada, kuid puudu jääb nii ühest kui teisest. Ka lastekaitsetöötajaid napib. Samas ma ütleksin, et iga lastekaitsetöötaja võtab potentsiaalselt ära ka ühe lapsevanema võimaliku töökoha. Kas see ongi eesmärk? Õiguskantsler ütleb veel, toimetuleku toetus, mis ühe riikliku meetmena peaks vaesuses olevaid peresid toetama, ei ole uuringute kinnitusel piisav, et pered vaesuspiirist väljapoole tuua. Veel kord, kas see ongi eesmärk? Ja nüüd juba lisaks ka, et küsimuse, et kas Toidupank on siis uus ettevõtlusvorm, millega tegutsemiseks luuakse riiklikud tingimused ja garantiid? Siteeliksin natukene ka paljude inimeste kahtlemata õuduseks Hitlerit, Dietrich Eckarti teosest Bolshevism Moosesest Leninini. Enne kui tekis kokkupõrge egiptlastega, oli lumpenliider vooruslik Joosep kenasti eeltööd teinud. 7 lahjat lehma, aga kõik viljasalved täidetud, rahvas näljast hullumas. Tollane vaara oli täielik juudisulane ja viljaspekulant Joosep oli maa isa. Nut ja hala, aga kõik on asjata. Raudse rusikaga hoiab juudisalved lukus, kuni egiptlased annavad vähese leiva eest esialgu oma raha, siis kariloomad, siis põllud ja lõpuks oma vabaduse. Hull on veel see, et kirjeldatud tingimustel see vaesus kandub lausa garanteeritult edasi järgmistele põlvkondadele. Küsiksin uuesti, missugust inimtarvete aspekti täidab aatelisus ja kas aatelisus üldse on seotud Maslow püramiidiga ja kuhu mahub Maslow püramiidis ideoloogia? Miks Abraham, ma pean silmas Maslovit, sellest ei kirjutanud, kas ideoloogia jääb vaid valitutele või pudeneb mõnele teisele ka? Ja kes oleks Eestis see inimene, kes suudaks lummata sihiga, kõikumatust usust ning vankumatust tahtest kindlustada ja arendada riiki, mis on loodud Eesti rahva riikliku enesemääramise kustumatul õigusel ja välja kuulutatud 1918. aasta 24. veebruaril, mis on rajatud vabadusele, õiglusele ja õigusele, mis on kaitseks sisemisele ja välisele rahule ning pandiks praegustele ja tulevastele põlvedele, nende ühiskondlikus edus ja üldises kasus. Ja mis peab tagama Eesti rahvuse ja kultuuri keele ka muidugi, säilimise läbi aegade, nagu ütleb meie põhiseaduse preambul, või on see juba anakronism? Mis võiks olla see suur ja õilise eesmärk, mis Maslow hierarhiat kõrvale jättes täna meie töötajate silmad särama lööb ja mis nad tegutsema paneb? Muidugi siia otsa võiks tsiteerida ühte toredat inimest, Henry Louis Mencken. Tema nimi. Võite muidugi siin öelda, et jah, radikal, aga Mencken ütleb, et arusaam, et radikal on see, kes vihkab oma riiki, on naiivne ja üsna idiootlik. Radikal on pigem see, kes armastab oma riiki rohkem kui enamus ülejäänuid ja seega on ta ka rohkem häiritud kui ülejäänud kodanikud, kui ta näeb oma riigi alla käiku. Radikal ei ole kuritegelikule teele sattunud halb kodanik. Radikal on hea kodanik, kes on viidud meeleheitele. Ja kui nüüd keegi peaks ütlema, et lepa ajab demagoogiat, siis lapake palun kreeka keele algmeid või otsige sõna tähendust. Sõna demagoog tuleb jah, nagu võib-olla helgemad pead aru said, kreeka sõnadest demos, mis tähendab rahvast, ja agogos, mis tähendab juhti, seega siis rahva juht, seda tähistas ta alguses. Siis, kui rahvast juhtisid finantsmafiast mõjutamata ausad rahvajuhid. Ja siingi tuleb piibellikult tõdeda, alguses oli sõna, aga nüüd. Täna valetatakse rahvale raha nimel igasugust jama kokku ja taaskord tsiteeriksin meie tuttavat Mencken'it. Demagoog on see, kes esitab väiteid, mida ta teab olevat vale, neile, keda ta teab olevat idioodid. Juttu kokkuvõtteks võiks öelda, et teie asi on otsustada, kes, kas, kus on demagoog ja mis mõttes ta seda on. Loomulikult öeldakse, et jah, olukorra kirjeldus on hea, kuidas siit välja tulla. Noh, kuidas? Avatud Eesti fondi ja Eesti väitlusseltsi demokraatiapäeva kampaania, meie hääled, kogus kokku üle 200 idee Eesti elu parandamiseks. Lolli peaga vaatasin ka neid ideid. Ei, noh, ega ei ole väga viga. Noh, muru tuleb pügada ja tuleb koera paitada ja siis on Eesti elu hea. Enim oli sõnumisaatjatel, nagu see sama kodulehekülg ütleb hinge peal, töö, palk, maksud, sotsiaalne ebavõrdsus, tervishoiusüsteem ja haridus, erakondade rahastamine, loomade väärkohtlemine, narkopoliitika, e-riigi toimimine, loetelu võiks minna lõpmatuseni. See oli kõige rohkem siis hinge peal, ehk siis elu Eestis. Mitmed ettepanekute esitajad tõdesid, et demokraatlik riik algab demokraatlikust kodust ja koolist. Selle peale küsiksin, noh ja siis,
kas te siis hakkate hääletama selle üle, kas papa maksab üüri ära või läheme hoopis pittu. Pakuti, et tuleks luua koolide õpilaste ja lapsevanemate suhtlusplatformid hariduskvaliteedi parandamiseks. Pöörata tähelepanu koolijuhtide valikule, soosida koolitundides kaasarääkimist. Minu ajal pandi kaasarääkimise eest märkus, mida sa seal plagised, kuula, mis õpetaja räägib. Tehti ettepanek teha koostööd kodaniku ühendustega, rohkem kaasamist. Noh, valik ettepanekuid, vaatasin praegu, võtsin asja lahti, siis onneks järgmine. Ettevõtete järelvalve, firmad ametlikuks, maksud riigile, töötajatele ametlik palk ja ravikindlustus. Niisugune ettepanek. No selle üle peaks mõtlema. Teine, Eesti vajab oma lugu, terviklikku ja elavat visiooni oma rahva kulgemise suunast, missugusest tulevikust me tahaksime end leida. Eesti idee vajab disainimist. Welcome to Estonia. Raha ei ole muidu disainiks veel ühe niisuguse. Liiklusmärkide paigaldamine tuleks alati eelnevalt heaks kiita maanteameti poolt. Ettepanekud on head. Muide kuulasin nädalavahetusel ka Kuku raadios pikemat heietust, et on ikka vaja palka tõsta. Ja siis ma võtaksin ülemineku teema, sest ei ole mina stuudios üksi, nagu mõni inimene võib aimata. Räägiti jah pikalt, kuidas on vaja, et ka nendele palka juurde ja teistele palka juurde ja kolmandatele palka juurde ja neljandatele palka juurde ja üldiselt palka juurde kõigile sellele miljonile, kes siin vähegi midagi teeb. Okei, kui see on minu mõttekäik nüüd ja ma esitan selle tuimalt hävitava, purustava, tapva kriitika tule objektiks. Harri Raudvere hakka juba sihtima. Tõstame ühes asutuses või ettevõttes kõigi töötajate palka 10%. Mis juhtub? Aga juhtub see, et palgamaksud suurenevad 20%. Eks ole? Noh, vähem natuke, sest riik teenib selle palgatõusu pealt ju sama palju maksudena kui töötaja palgatõusuga. Et torust A ei saa välja voolata rohkem kui torust B sisse voolab, siis tuleb basseini omanikul ehk palgamaksjal tõsta oma toote hinda umbes 20% ja käibemaks läheb muidugi selle pealt ka veel riigile ja et asutuse töötajad selle hinnaga seda kaupa osta ei jõua, siis peab riik hakkama maksma nendele töötajatele abiraha. Mis muutus? Harri, räägime.
No tere kõigile Nõmme raadio kuulajatele. Jah, see oleks muidugi suurepärane töötaja seisukohalt, kui asutuses tõstetakse palka 10%. Ja ega sul ju väga vale pole ja sul pole üldsegi vale, kui sa ütled, et selle arvel selle sama tööandja maksukoormus oruliselt suureneb. Ja tööandja peab tänu sellele saama palju kallimat müüa oma toodangut või müüa siis oluliselt rohkem. Ja alati tuleb ka tegelikult vaadata, mille arvelt see palganumber tõusta võiks. Näiteks kui me oleme lihtlabased eelarvelise asutuse töötajad ja elame ja noh, eksisteerime või vegeteerime lihtsalt tänu sellele, et eelarvesse laekuks rohkem maksusid ja see läheks ümber jagamisele selliselt, et me saaksime 10% rohkem palka, siis, no jah, siis on sinu mudel tõesti suurepärane ja täpselt nii tegelikult töötab. Aga tegelikult ütleme vabas turumajanduses või selles samas liberaalse turumajanduse tingimustes võib ka palka tõsta inimesel tööefektiivsuse suurendamise näol, tööviljakuse näol, tootes rohkem ja odavamalt produkti, saades selle arvel suuremat kasumit ja jagades seda ka oma firma siseselt ringi. Tähendab, no mina näen näiteks eraettevõtlusel palgatõusmise või tõstmise viisi või vahendina tegelikult ainult seda teiste viimast meetodit ja ma arvan, et see ei oleks sugugi paha, kui see niimoodi töötakse toimiks. Aga kui üleüldine keskkond järjest vaesub ja meil on tõesti nii palju töötaja ja toetusest elavaid inimesi, siis on väga raske seda produkti kõigile maha müüa sellisel viisil ja sellisel moel, et saaks siis jälle kenasti palka tõsta. Tegelikult on tegemist väga vahva püramiidskeemiga ja kui me nüüd joonistame või kaardistame kõik tingimused ja asjaolud selle skeemis üles ja vaatame asja natukene globaalsemat, võib-olla mitte nüüd ainult ühe firma seisukohast lähtuvalt, siis me saame aru, et ühel hetkel paratamatult jookseb see mudel kinni ja lihtlabased niimoodi toota ja täiendavalt palka maksta ei ole lihtsalt võimalik.
Niimoodi ta on. Ja samas seda kaupa, mida ei õnnestu müüa kodumaal, nii öelda ratsionaalse hinnaga, ei ole ju enam võimalik ka eksportida, sest see hind on kaugeltki liiga kõrge juba.
Noh, oleneb kuhu ja oleneb ka mida. Ja kujuta nüüd ette, kui me räägime, et iga riigi edulugu saab alguse sellest, et riik eksportib tunduvalt rohkem kui impordib, siis paratamatult mõned riigid peavad ju käituma risti vastupidiselt sellele ideoloogiale või sellele teesile. Ja paratamatult ühed eksportides teenivad suuremat kasumit ja ressursid jaotuvad ringi. Mõned võetakse ära, mõnele pannakse juurde. Näiteks noh, Eestis oleme, me teame ju praegu väga hästi, et me ju põhimõtteliselt impordime oluliselt rohkem tooteid läbi aegade sisse, kui me ise oleme tootnud ja me ei saa kindlasti lugeda siin tavalist transiiti, mida siis tahetakse ka üldiselt kajastada kui riigi eksporti. Ei saa seda võtta päris tõena, sellepärast, et igasugune import, kui ta ületab eksporti, tekitabki sellise olukorra, kus paratamatult raha liigub ringist välja. Ja liigub ringist välja selliste huvitavate või kas või kõige elementaarsemate tarbekaupade soetamiseks. Noh, võtame kas või näiteks kütust, bensiini, me toome neid sisse, me toome sisse autosid, me toome palju siit tarbekaupu sisse, sellepärast, et Eestis on ju põhimõtteliselt väga palju tööstust, suur tööstus on jäetud unarusse ja noh, paratamatult on see bilants riigi seisukohast vaadatuna tunduvalt kurvem. Ja nüüd üks asi on see, et kui raha liigub riigist välja tunduvalt rohkem kui raha sisse tuleb, siis on, ja sellele lisandub veel kõige hullem nüants, see sama intressiorjus, kus tähendab seda, et kui sa seda raha üldsegi käibesse saaksid, sa pead selle raha pangast ostma, millega tekitada siis kaubavahetust nii firma, kodaniku kui riigitasandil, siis ei saagi see majandusmudel eksisteerida efektiivselt. Ja üks kõik milliseid abinõusid või millist juttu räägitakse kokkuhoidlikust elust või raha raiskamisest, et näed, kreeklased ei ela hästi sellepärast, et on elanud üle oma jõu. Kas nad ikka on päris üle oma jõu elanud, sest tegelikult on see süsteem, mis on viinud nad sinnamaale sellepärast, et selle mudeli üles koonerdamine või kokkuhoid ei vii tegelikult, ei ole lahendus. Ta pikendab agooniat ja nii või naa või teisiti, kui ühel hetkel ei kustutataks riigi võlgasid või ei toimuks mingisugust kardinaalset, radikaalset pööret teatud majandusruumi ajaloos või tegevuses, siis lõpeks see elu umbes täpselt nii, nagu peale esimest sõda Saksamaal oli, kus raha vedeles tänaval ja inimesed ei suutnud selle raha eest ka mitte midagi osta, sellepärast inflatsioon oli söönud ära kõik, mis neil oleks võimalik olla ja omada.
Dollar oli vist 4 triljonit Deutschmarka.
No võt, ja praeguse majandussüsteemiga jõuame me varem viljem täpselt samasuguse situatsiooni juurde ja ma ei näe selles ühtegi sellist rahuliku mõistuspärast lahendust, sest seda lihtsalt ei ole olemas.
Juba Orwell ütles, et väga palju siin asju tuleb mõista vastupidi. Kui meile täna räägitakse kaugetest kohtadest, kes on teinud väga suuri vigu, need kohad on piisavalt kaugel, et seda kontrollida ei saaks. Mis asju tegelikult aetakse, seda ei tea, no, aga selle tulemusel väidetakse, et see oli ka nädalavahetuse pealkirjades, et ükski riik ei saa hakkama üksi.
Oota, Margus, arutame seda asja natuke. Milliseid vigu siis tehtud on? Meie ajakirjandus kirjutab, et vaadake, kui suured on seal palgad, miinimumpalk on mitmekordne Eesti keskmine ja nii edasi. No hea küll. Riik on saanud selle raha ringlusesse, ta on maksnud selle raha inimestele. See tähendab seda, et inimesed peaksid olema ju tohutult rikkad, sellepärast, et hinnad on ju enam vähem meie ühesuguses skaalas ja nad ei ole sugugi kallimad, pigem just vastupidi odavamad. See tähendab seda, et tohutud palju raha on ringlusesse paisatud ja riigil peaks olema raha meeletult palju, kui ta maksustab siis oma kodanike, ütleme niimoodi, teadlikult mõistuse päraselt
Just nimelt.
Oleks looduslik, ütleme loomulik lokaalne raharinglus kõik töötaks, ei saaks olla Kreekal mitte mingisugust probleemi.
Isegi sellepärast, kui inimesed oleksid aasta tööta, peaks olema neil niisugune reserv.
Ressurss, jaa, et ei oleks üldse küsimust, see raha on ju kõik välja antud ja seda neile ette heidetakse, et nad on saanud tohutult palju raha. Kui kuskil on pandud tohutult palju raha ja seda raha nagu väidetavalt ühel hetkel ei ole, siis küsime lihtsalt alupoja mõistusega, kuhu see raha siis rännanud on. Sest et mitte midagi ei teki, mitte millestki ja alati peab, kui on midagi tekinud või loodud, peab see kuhugi kaduma, sest täiesti jäägitult ära kaduda ei saa, eriti veel nii vahva asi nagu see on raha. Kas või näiteks võtame seda, et ma võtan kellegi käest raha võlgu, kas või? No mul on see raha olemas. Ma annan selle raha kellelegi teisele, mul seda raha ei ole, ma laiutan käsi, aga sellel kellelegi teisele ikka on. Ja kui me nüüd võtame arvestuse aluseks mingisuguse kindla ruumi, milleks võib olla näiteks riik, siis tekib küsimus, kuidas ta nüüd niimoodi seal riigis see raha rännanud on või on ta rännanud riigist välja läbi pankade, aga siis on ju veel kord elus näide sellest, et tegelikult ju otseselt valetatakse, sest kui raha on läbi intressipoliitika liikunud ja seda me teame, et ta on liikunud ja pankadesse on kapital konsentreerunud nendesse samadesse pankadesse ja ka pankad on oma olemuselt püramidskeemina üles ehitatud, sest föderaalreserv jagab raha laiali ja sealt peaks ta tulema tippa-tappa pidi intresside näol ja ükskord sellele reservi tagasi, mis sest, et ta võib trükkida kogu aeg alati juurde ja tema jaoks ei olegi oluline. Ja tema jaoks ei olegi oluline, et kas see raha nüüd tuleb tagasi või ei tule tagasi, sest temal on alati raha juurde trükkimise õigus. Noh, kas ta nüüd on puht tehniliselt, aga seda me saame ju niimoodi nimetada, sest läbi tema tegevuse see raha juurde tuleb ja ringlusesse satub. Ja siis me võimegi nüüd ilusasti kenasti vaadata, et kas see probleem on üldse selles, mida meile üritatakse igapäev selgeks teha ja kas meie peaksime maksumaksjatena hakkama kinni maksma, siis pankade,
Kreekas asuvate pankade,
ütleme, kui nemad on võlgu jälle mingisugustele suurtele rahvusvahelistele pankade korporatsioonidele, kas me peaksime siis hakkama nende erapankade tagumiku kindlustama ja maksma siin viimased rahad veel, mis meil on käibes, andma need ära, no tegelikult see asja on nüüd natuke, see näide on natuke liiadatud, et see ei ole päris viimased rahad ja aga põhimõtteliselt peaksime ju sellest loobuma niigi vähesest ressursist, mis meile täna jäänud on. Ja sellepärast mõtlengi, et tegelikult kõik need fondid ja mehanismid, mis väidetavalt peaksid kindlustama euroala ühtsust, stabiilsust ja sellist, on tegelikult pehmetus jama, sellepärast, et seda ühtsust saaks kindlustada hoopis teistmoodi ja võib-olla palju paremini, aga sellisel juhul tuleks lüüa see sama intressiorjuse alustalal jalad alt ära. Aga seda ei julge rääkida ega mainida absoluutselt mitte keegi, ei Nobeli preemia laureaadid või suured teadlased, sellepärast, et nad on ju kõik saanud valitseva ideoloogia kandjatelt oma tegevuseks seda sama ressurssi ja elavad läbi selle ja me teame ju kõik, et kelle laulu sa laulad, selle leiba sa sööd või vastupidi, aga põhimõtteliselt viib see kõik ühese ja konkreetse järelduseni, et on olemas alternatiivi erinevalt sellest, mida meie president oma riigikogu ees peetud kõnes riigikogu liikmetele väitis.
No see oli jube jutt küll.
No jah, aga öelda ka veel seda, et keegi ei ole ühtegi alternatiivset varianti välja pakkunud, on sulaselge vale. Ainukene asi on see, et selle alternatiivse variandi rakendamine nõuab riigimeheks olekut, nõuaks selgroogu, nõuaks selget silmavaadet ja ma saan ka aru, miks pärast tegelikult ju poliitikud ei muuda mitte midagi või kardavad midagi muuta, ei taha midagi muuta. Selle pärast, et igasugune muutus on ohtlik nende isiklikule hea olule, selle pärast, et seda ei pruugitaks mõista otseselt ja isegi kui see idee võib olla hea ja võib olla üllas, siis alati leidub keegi, kes kipub seda maha tegema. Just nimelt selle pärast, et ise asuda selle inimese kohale ja hakata nagu puuk maksumaks ja rahakoti peal elama ja imema sealt veel kord viimast välja. Selle pärast püütaksegi hoida olukorda täielikult stabiilselt, et ei tekitaks mitte mingisugused uusi fundamentaalseid arusaamasid, seda kõike pärsitakse ja palju lihtsam on öelda, me oleme eesrindlikud, terve maailm meid imetleb ja jätkata seda sama
lolli loba ja ma kuulasin tõesti, ma sõitsin just autoga, siis ma kuulasin seda kõigepealt meie Riigikogu spiikri Ergma juttu, ei tema kõnet. No ja siis ma kuulasin tagant järgi presidendi sõnavõttu ja kuulan ja mõtlen, et kas siis tõesti meie Riigikogu on Kari Tohmaneid, kes selle jutu peale isegi plaksutavad.
No need on niisugused rituaalid neil, ei ole midagi parata.
No aga selles jutus pidi olema ju iva, selles jutus pidi ju uueks hooajaks süstitama Riigikogu liikmetele optimismi, pidi süstitama neile seda sama, noh nii nagu president ütleb, vastutust, tekib küsimus mille ees, kelle ees.
No vaata, kui sa seda rääkisid, Harri, siis mul tuli jälle tolksti see sama Ken Marti Vaher korraga silme ette ja ma mõtlesin, et mis seal õieti toimus. Inimene oli heal tasemel. Prokurör tegi seda teist kolmandat. Ilmselt söödeti talle ette natukene vale andmeid. Ta tegi mingi veada, tõsteti üle teise koha peale ja ma ei tea, võibolla öeldi ka, et sa kukud üldse põhja ja siis korjas armuline ta ära, sest tahad või taha, herr Kurmil on siiski ilmselt ma eeldan kõrgem juriidiline haridus, oskab ajalehti lugeda erinevalt karjeristist, ministrist ja nii edasi ja sellega loob ju ministrikene praegu endale õukonda, kes teda üleval hoiaks, et ehk läheb veel kord korda, muuta ju teha ei oska. Aga nüüd, vaata, siin ma võibolla sain ka millestki valesti aru. Ma näpin öösel teine kord arvutis igasuguste kaugete kohtade lehti ja noh, tead, mingisugune, seal on türgit ja kreekat ja mida kõike sattub ja eks ma proovin Google tõlkega ja kui saan, siis mõne inglisekeelse variandi, aga vaatame korra kreeka poole. Nii palju kui mina aru sain, oli juttu ühest väikesest piirkonnast, saarest, kuskil seal ranniku lähedal, kuhu lendas peale. No ma ei tea, mis see meie mõistes võiks olla, finansinspektsioon või maksuamet või midagi taolist, läksid turule, tegid kontroll, ostusid ja assa tont, käibe maksu ei olegi. Rabati turumüüjal natist kinni, viidi politseisse ja mis juhtus? Juhtus see, et paari tunni pärast oli kogu selle saarekese rahvas politseijaoskonna sisse piiranud. Sadam oli sisse piiratud, et keegi saarelt jalga ei saaks lasta ja nõuti inimeste välja andmist. See tähendab, et nende kogukondlikud tavad, elu just nimelt suletud saarel, kus rahapaber on märkmepaber, et sa ei peaks tulema oma kana vahetama kellegi kala vastu, et sa saad seda teha läbi märkmepaberi ja niimoodi nad tahavadki elada. Päike paistab, vesi on olemas, tööd tehakse ja kurat neil seda riiki nendes tingimustes üldse vaja on. Aga muidugi pangal paanika. Näed riik jääb pangale käibemaksu võlgu, eeldame, et seal tehti nii ja naa palju tehinguid ja nii edasi. Ma ütlen, et ma võibolla sain valesti aru, aga ma sain aru just nimelt nii.
Vaata, sinu jutt on selline väga kosutav ja ma tooksin sinu...
Kosutav või kohutav?
Kosutav, sellepärast, et ma tooksin sulle nüüd näite sinu eelmisest pikast monoloogist, kui sa üritasid sellist mõistet nagu aatelisus sobitada Maslowi püramiidi. Vaata, seal saarel me võiksime ütelda, et need inimesed ongi aatelised ja aateline... Võibolla võtabki kokku enamus Maslowi püramiidi kõike neid samu astmeid ja kui nad on realiseeritavad ühes kindlas ruumis, siis me võiks ütelda, et need inimesed, kes tahavad seda Maslowi püramiidi kõike astmeid realiseerida, ongi oma olemused aatelised inimesed. Meie seisukohalt kaasneks sellise aatelise, kui meie siin nagu käituksime nii nagu seal saarel, siis keegi ei ütleks, et meie oleksime aatelised inimesed, et me tahaksime, mõtleksime riigi kui terviku ja kui rahva kui terviku heaolule, mis iganes, meie saaksime endale hoopis teise sildi otsa ette. Ja selle nimi oleks populist.
mis on teatavasti väga halb ja väga taunitav, umbes täpselt niimoodi nagu taunitakse mõistet radikaal, sest kui keegi poliitikutest kuuleb sõna radikaal, siis ta vajub näost ära. Ja,
no, ta on tuttav sõna radikuliit ja ta arvab, et see on see sama.
See kõlab küll hästi, võibolla tõesti, ja, et nad mõtlevad niimoodi, aga samamoodi tõlgendatakse ka palju teisi erinevaid mõisteid ja arusaamasid. Aga on loomulik, et selline kogukond võib elada rahuliku südamega, võiks elada rahuliku südamega oma kehtestatud reeglite järgi ja see, et nad on monoliitne ja nad on aatelised oma kogukonna suhtes, noh, sellepärast, et nii nagu sa ütled, riik ja riigikorda nad ju niimoodi ei tunnista. Ja kui nad on suutnud seal põlvest põlve niimoodi elada, siis...
Ja muidugi palun. Arvesta veel, et kui nad püüavad kala või vähki või midagi, siis tõenäoliselt, oi kurja! Nad käivad seda müümas mandril ja toovad ju raha saare peale sisse.
Ja vaata, ongi asi tähendab selles, et tänu nende tegevusele töötab see sama raha kui ekivalendi mõiste hoopis teistmoodi kui meil, kus see raha oleks kaup, mida me peaksime siis paratamatult ostma, et me saaksime siis jälle midagi vahetada. Nemad, ütleme niimoodi väljaspool seda olemasolevat finantssüsteemi, on oma elu väga hästi ära suutnud korraldada ja on leidnud endale väga optimaalse lahenduse. Ja selleks ainult tuleb neile õnne soovida ja öelda, et palju jõuda pidage vastu, sellepärast, et me tegelikult ju kõik kadestame teid.
Aga kui me tuleme tagasi nüüd nimetet püramiidi juurde, siis vaata selle viies aste tunnustuse vajadus.
Eneseteostus.
Eneseteostus muidugi.
Ja.
See on niisugune tore asi, et see ei saa ju tekkida loomal. Kaelkirjakute kaugushüppest ei ole keegi midagi kuulnud. Inimestel hüpatakse, kaugushüppaja on kangelane, sportlane on kangelane, isegi idioot, kes teeb mingisugust täis lollust, läheb kiinesti raamatusse, sest ta sõi ühes tunnis kõige rohkem ära mingisuguseid vaklasid näiteks. See on kõik üks ja see sama, aga nüüd ma tahaksin siit minna sammu edasi. Kas selle sama punkti alla peaks käima ka aatelisus? Aatelisus ja ideoloogia, millised on nende asjade seosed? Ja muidugi küsimus võibolla see peaks olema siis kuues aste ja miks, nagu ma siin juba ütlesin, vana Abraham siis neid asju ei kirjeldanud.
No tema ikka lähtus ikkagi eelkõige inimesest, kui tema füsioloogilistest omapäradest, veripäradest. Ja ka tegelikult, vaata Margus, see sama eneseteostuse vajadus on erinevatel inimestel täiesti erinev. Ja eneseteostuse vajadus võib olla ka väga-väga erinev. See on toodud selline, Maslowi püramiid on selline ideaal situatsiooni kirjeldus, aga
ülim lihtsustus.
Jah, sellepärast, et ütleme nüüd näiteks, kui keegi teeb hästi süüa ja ta ei tahagi rohkem mitte midagi ja ta tahab võibolla isegi, et tal on turvalisus, ta ei pruugigi tahta kuhugi kuuluda, nagu erinevad meie poliitikutes, kes me kangesti tahame kuuluda nii NATO-sse kui Euroopa Liitu, kui enamus inimesi ei saa aru, miks me just sinna peaksime kuuluma, sest et võiks olla ju ka kuhugi mujale kuuluda ja kas me üldse peaksime kuuluma. Me võiksime olla aatelised ja mitte kuhugi kuuluda, sellepärast mõtlengi, et see aatelisus võib läbi joosta siin väga erinevate teemade juurest. Ja näiteks aga ühiskond, see sama ühiskond, need samad inimesed, kes meie ümber elavad, määratlevad ära ju tegelikult päris täpselt selle eneseteostuse vajaduse kriteeriumid. No ma toon sulle näite, et me lihtsalt niisama ei räägiks. Kujuta nüüd ette, mina lähen Afrikasse jahile. Lähevad ka minuga kaasa, tulevad siit kaasa Eestist, ütleme, suured tipppoliitikud ja rikkad rahamehed, kõigil on kallid püssid, graveeritud raudade ja torudega ja läheme kõik lõvi laskma. Nii. Nemad lähevad oma püssidega, aga mina lähen 20 taskus ja võtan kätte, teen endale sealt mine jugapuu vibu, nühin kivide vastu noolet teravaks ja lähen sellega vibu laskma või seda lõvi laskma. Ja kõik teised vaatavad, et issand jumal, mihukil hull tal pole isegi raha, et seda püssi omal osta millegi seda lõvilasta. Aga võibolla minul on kiiks just, ma tahan seda lõvilasta selle sama vibuga, mis ma olen ise oma kättega teinud. Ja mu kaaskond, see ei pruugigi teada, et mul on nii palju raha, et ma olen terve selle reisi kinni ostud, et nad üldse sinna saaksid seda lõvimaskamine.
Ja võibolla ei oska aimategi, et viimased 40 aastat sa oled kord aastas seda väga edukalt teinud.
Ja näed, see on nüüd nagu erinevad eneseteostuse vajadused ja ka tulemused, eks ju, kui nemad tulevad nahaga ja nüüd näiteks mina tuleksin nahaga. Ja kui mul ei oleks enne, kui nad enne ei teaks, kes ma olen, või näiteks nad ei oskaks hinnata, et kui nad näeksid, siis tõuseksid nende kõiki juuksekarrad, püstid, issad jumal, vaadake, see on see mees, see on see multimiljonär, see on, noh, tema on kiiksuga, tema käibki vibuga laskmas, temal on selline eneseteostuse vajadus, eks? Aga kui nad ei teaks, kes ma olen, siis nad vaataksid, kurjad, mingisugune idioot tuli siia vibuga laskma. Vaat see on inimeste suhtumine ja arusaamine täpselt sellesse samasse aatelisusesse, täpselt samuti selle eneseteostuse vajadusse, sellesse suhtumisse, ja väga palju on just nimelt selles kinni. Ja me võime muidugi vaadata seda protsessi inimese enda seisukohalt, kes parasel üritab ennast teostada, aga inimene on juba karjaloom ja väga palju tema käitumisest käitumist mõjutavad muud keskkondlikud tegurid ja ainult väga tugev isiksus oma olemuselt saab öelda, et tema eneseteostuse vajadus saaks rahuldatud. Ja teine asi veel, inimene peab olema vaba, aga mis on vabadus? Vabadus on paratamatult, on tunnetatud paratamatus.
Või tunnetatud karistamatus, kui meie toon no, pole vaadata.
Sellepärast, et kui noh, nii kui sa tõid ilusa kena looma ja näite, siis ma võiksin seda näidet, või tähendab, seda looma aeda kasutada ka oma näites, sellepärast, et ega ju paras ja kui ahv ei saa puurist aru, kumb siis meist vaba on. Kas tema, kes on puuris ühel pool trelle või meie, kes me oleme maailmas teisel pool trelle?
Ahv mõtleb, jah, jumal hoidku, kõik need minu puuri pääseks.
Täpselt nii. Ja ta tunneb ennast seal puuris võib-olla palju vabamana. Nii et Margus, kõik on siin suhteline. Küsimus on ainult selles, et kas me siis taandame, tähendab minu mõelest praegu taandatakse ja minu mõelest ka praegune riigipoliitika võtab kokku nii nimetatud selle, või üritab võtta kokku kogu selle Maslowi püramiidi kolm esimest astet.
Anna jumal, kui kolmandani jõuab.
No tähendab, hakkame nüüd vaatama, tähendab esimene on see sama füsioloogilised vajadused, no võtame sisse ühiskond ikkagi muretseb, tähendab jätame määrad kõrvale, räägime printsiivist.
Nõus.
Laste toetused, töötuskindlustus, tähendab no, paljud sellised asjad, mis riigi poolt on ühe haiguskindlustus, näiteks pensionikindlustus. Ja noh, ütleme niimoodi, et riik on ikkagi teinud või astunud sügavalt samme selles suhtes, et selline süsteem oleks, töötaks, ühiskonnas funksioneeriks ja inimesed leiaksid läbi selle endale, ütleme, kindlustunnet. No teine on turvalisuse vajadus. No nii, ise me oma peaga midagi välja ei osanud mõelda, me ei osanud välja mõelda, et turvalisuse võib tagada ka väga lihtsate vahenditega, näiteks häbematult liberaalse pangandusega, kus kõik suurriigid tahaksid oma musta raha rahuliku südamega hoida ja sa võiksid südame kindel olla, et keegi siia sõdima ei tuleks, sellepärast, et kõikide raha oleks siin ja kõik nad tahaksid oma raha alles hoida. Aga sellepärast me läheme NATO-sse, sellepärast me läheme käime võõrastes riikides rahulike elanike tapmas ja öeldes, et see tagab meie turvalisuse nii ja naa edasi. Noh, kuuluvus. Kuuluvus kindlasti, me tahame kuuluda Euroopasse, noh, see on ju iga poliitiku, iga teine hüüdlause, me tahame kuuluda Euroopasse. Noh, väga õige, aga kas me tahame? Me ju paratamatult oleme Euroopas. Küsimus on see, et kas me tahame hulludega astuda Euroopas ühte jalga või me tahaksime talupoja mõistusega normaalselt elada riigis, kus me nendele kõikidele muudele alternatiividele tuginedes suudaksime ka inimeste elatustaseme tõsta absoluutselt teistsuguseks. See on ju ka kõik põhimõtteliselt võimalik. Ega Eestis ei oleks ju üldse võimatu meie tootmispotentsiaali juures, Euroopa tootmispotentsiaali juures, kus toodetakse tunduvalt rohkem kaupasid, kui tarbida jõutakse. Sa tõid ise alles näite. Iga nädal visatakse toidupoodidest välja tuhandete eurode eest kaupa, mille realiseerimistähtaeg on läbi ja mida ei suudetud müüa. Samas. Võtame nüüd talupoja mõistusega, on meil nii nagu sa tood välja, 200 000 puudus kannastavad isikud, kellest 60 000 on lapsed. No kuule, Vabariigi valitsus, kui sul oleks oma võime raha trükkida, siis trükki raha ja anna neile, et nad saaksid selle raha eest minna ja osta seda toitu, et põhimõtteliselt anna neile see raha, et ta läheks ostaks toitu, anna kohe sellises määras, trükki anna ja ära ütle, et meil on eelarve puudujääk. Pane oma trükki ja ma siin tööle ja trükki. Täpselt selle piirin, et see toit kõik ära ostetakse ja see tootja, kes on selle toidu tootnud, et see saaks oma tootmisest väärilist tasu, et ta suudaks järgmine kord toota palju paremat, palju kvaliteetsemat ja palju efektiivsemat ja ülejäägi müüa siis välismaale nendele, kes põhimõtteliselt istuvad, noh, ma ei tea, ka võib-olla näljas, sellepärast nii nagu sa ütled, maailmas nälgib ju mitu miljardit inimest. Tähendab, need lahendused ja võimalused on kõik olemas. No, nüüd aga... öeldakse, et mis juttu sa räägid, kas sa oled kommunist.
Sa jõuad ei ole. Majandava Eesti juurde. Kes selle idee tuksi keeras?
Noh, see on väga hea retooriline küsimus.
Ongi.
Aga ma arvan, et sellest võiks ju teha nagu täitsa eraldi saate. Hakata ju lausa personaalselt välja tooma, kes midagi tuksi on keeranud või kes, kelle millised ideed on... erinevatel ajaloetappidel olnud domineerivad siin riigis ja noh, ega neid isikuid väga palju ei olegi, ma ei kujuta ette, kas üldse tervet saadet saaks sellega sisustatud, sellepärast, et see nimekiri ei ole väga pikk.
No võtme isikuid on jah vähe, aga üldiselt eks see meie vasall valitsus on sellega kuidagi pidi toime tulnud ja valitsus ei saa ju eelmise valitsuse kurssi muuta, nagu sa ka väga hästi tead, mis siis, et ta tuleb teiste loosungitega, ta jätkab sama kurssi, kurss peab olema õige, mis siis, et vale asja poole.
Ja sellepärast, kui ta muudab kurssi, siis ta peab käituma radikaalselt. Kui ta käitub radikaalselt, siis tal on oht langeda kriitikalla. Kui tal on oht langeda kriitikalla, siis võib-olla inimesed ei mõista teda kõige paremas valguses sellepärast, et...
Mõeldud ei ole mitte massi... meie inimesi.
Jah, massimeede kujutab selle asja hoopis teistmoodi ringi. Ja siis, nii nagu ütlevad meie juhtpoliitikud, poliitiku ainukene kapital on tema hääled ja kui ta ei saa oma valimistel piisavad hääli, siis tuleb tema kohale keegi teine. Ja sellepärast ongi parem teha mitte midagi, istuda oma koha peal, väriseda ja näidata näpuga kõikidele muudele teguritele, mis ei lase meil normaalselt elada, olgu siis selleks 4 aastaaega või rahvusvaheline imperialism, nii nagu omal ajal öeldi.
Nii ta on, aga sellega võibki vast tänase saate peaaegu, et kokku võtta. Noh, loodame, et Nõmmel meil siin käivituvad igasugused nähtused, näed, me oleme siin saanud käima nüüd ka kirbuturu või täika, kuidas seda kutsuda, sellele tuleks muidugi mõistlikum nimetus leida, von Leni hoovis.
No siin on teil siin aga käibemaks juurde pandud siis või nagu sellele saarele või?
Ja.
No, ja iga kas iga maksuamet käib ikka vaatamas, et kas kõik tulud on deklareeritud oma kaupade müügist, mis sest, et...
Vaata, ma ei ole päris õige inimene, kellele meid küsimusi esitada ja... Aga samas, vaata meie eeldusi. Nõmmel on Tartu Hoiulaenu Ühistu, seega tegelikult oma raha võimalus. Nõmmel on oma pubi, kus saab normaalselt süüa, neid on siin tegelikult hulgi... On ka teisel korrusel ehitatav saal, kus saab hakata tegema teatrit, kus saab pidada koosolekuid, on hoov, kus kaubeldakse sellega, millega mujal ei kaubelda, see läheb käima. Mida siis kõike veel? Oma raadio on olemas, mida...
Vaata, Margus, võtan sulle, et inimesed peaksid olema, vist või peavad olema. Söönud päris mitu puuda soola, et nende asjade väärtusest... tegelikult aru saada ja hoomata, sellepärast, et väga kurb on see sama põhimõte, et ikka parem on seal, kus meid ei ole.
Jah. No see oli siis see saade, mille daatumit ma ei öelnudki, aga see oli 30.1433, 17. september 2012, 30. elul 5772, 17. sügisku 10.228, juuniuse päev number 2.456.026. Täna 1394. andis Charles VI käsu kõik juudid Prantsusmaalt välja ajada. 1886. sündis Eesti vabadussõja kangelane Anton Irv ja 1933. avati Tartu vabadussammas. Rahutuvis siia nüüd laul lõppu ei tule, aga tuvist ikka.
Suur oliivi puude ladvus, kus puhkab rahatuvi paksuke. pikk kogumise aeg ja juba kadus. Veel leidi nokastanud, nokas oksake. Olivi puude all on vähe raha, kuid inimesed leiutavad sae. Ja kui see sugupu on lõpuks võetud maha, siis laskub maha ka see tuvike enska. Oi rahu suur, oliivi puude ladvus, kus puhkab rahatuvi paksuke. Pikkogumise aeg ja juba kadus, veel veidi nokastanud, nokas oksake.
Saade on salvestatud 2012. aastal.